คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ก่อนที่จะเทศนาอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์หนุนใจในหนังสือโรมบทที่8ข้อ28เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ใครเชื่อบ้างว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในที่สุดจะลงเอยด้วยดีพระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของเรานั้นในที่สุดพระองค์จะให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเพราะว่าเรารักพระเจ้าและพระเจ้าทรงเรียกเราอยู่ตามพระประสงค์ของพระองค์ดีใจมั้ยครับว่าทุกอย่างจะเกิดผลดีในชีวิตของเราอาเมนไม่ว่าเหตุการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงช่วยพวกเราได้ให้ในที่สุดเกิดผลดีที่สุดอาเมนวันนี้อยากจะมีโอกาสเทศนาต่อเรื่องเกี่ยวกับการให้เกียรติพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับการให้เกียรติเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งเกียรติยศใช่ไหมครับที่จริงแล้วท่านเวลาเห็นคนที่ถูกพระเจ้าแตะเนี่ยแล้วเขาล้มลงหรือเขาอาจจะมีอาการสั่นหรือเขาร้องไห้ก็เพราะว่าเกียรติยศของพระเจ้าหรือพระสิริหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้านี่แรงมากจนกระทั่งร่างกายธรรมดาของพวกเราทั้งหลายเนี่ยพอเข้าไปใกล้การทรงสถิตของพระเจ้าซึ่งมีเกียรติยศและมีฤทธิ์เดชมีพระสิริมากๆนั้นร่างกายธรรมดาของเรานั้นไม่สามารถทนได้เราจะเกิดอาการตอบสนองเหมือนกับเวลาที่เราเอานิ้วเสียบเข้าในปลั๊กไฟเราเกิดอาการสั่นหรือเกิดการล้มลงเหมือนกันเวลาที่พระเจ้ามาปรากฏในที่ประชุมถ้าไปอ่านหนังสือพระคัมภีร์เราจะพบว่าเมื่อพระสิริหรือเมื่อเกียรติของพระเจ้ามาถึงที่นั่นคนของพระเจ้าจะเกิดอาการล้มลงบ้างร้องไห้บ้างเกิดอาการต่างๆเพราะว่าปฏิกิริยาในร่างกายนั้นตอบสนองแต่ว่าในขณะที่เรากำลังรับใช้พระเจ้าผู้ทรงมีเกียรตินั้นเราก็ต้องดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และจะต้องรู้วิธีที่จะให้เกียรติคนอื่นเราเป็นผู้ที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าเราต้องรู้วิธีที่จะให้เกียรติคนอื่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นเรามีโอกาสได้เรียนว่าการให้เกียรติคนอื่นนั้นวิธีหนึ่งก็คือการใช้คำพูดของเราพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในใจมันจะออกมาที่ปากใช่ไหมครับและถ้าเราต้องการให้เกียรติพระเจ้าเราไม่เคยเห็นพระเจ้าใครเคยเห็นพระเจ้าไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมครับเราเชื่อพระเจ้าเรามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อเราไม่เคยเห็นพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตั้งแต่ผมมาถูกพระเจ้าแตะในที่ประชุมนั้นผมรู้เลยว่าพระเจ้าเป็นจริงเพราะพระวิญญาณของพระเจ้ามาแตะผมแล้วเกิดอาการต่างๆที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นจริงและในการให้เกียรติพระเจ้านั้นก็คือเราให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราให้เกียรติพระเจ้าโดยให้เกียรติเพื่อนมนุษย์พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ฟังท่านทั้งหลายก็ได้ฟังเราและผู้ที่เกลียดชังท่านทั้งหลายก็เกลียดชังเราแต่ผู้ที่เกลียดชังเรานั้นก็เกลียดชังผู้ที่ทรงใช้เรามาหรือตรงข้ามก็คือว่าคนที่รักพวกเราทั้งหลายก็คือรักพระเจ้านั่นเองวิธีที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าก็คือเราให้เกียรติเพื่อนมนุษย์และวิธีหนึ่งก็คือการระวังคำพูดของเราคราวที่แล้วผมมีโอกาสสอนว่าเราต้องระวังคำพูดว่าเราไม่พูดจาหยาบคายเราไม่พูดจาเสียดสีหรือต่อว่าหรือดูถูกดูแคลนผู้มีสิทธิอำนาจไม่ว่าผู้มีสิทธิอำนาจนั้นจะอยู่ในองค์การใดก็ตามอาจจะเป็นผู้มีสิทธิอำนาจในรัฐบาลผู้มีสิทธิอำนาจในโรงเรียนผู้มีสิทธิอำนาจในที่ทำงานเช่นเจ้านายของเราหรือผู้มีสิทธิอำนาจในคริสตจักรเราไม่ควรพูดจาดูถูกเขาเพราะว่าเมื่อเราพูดจาแตะเขาดูถูกเขาหรือพูดจาหยาบโลนด่าว่าเขาลับหลังเราก็แตะพระเจ้านั่นเองพระเจ้าพูดในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้มีสิทธิอำนาจเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นแสดงว่าเมื่อเราแตะผู้มีสิทธิอำนาจเราก็แตะพระเจ้านั่นเองเราให้เกียรติพระเจ้าโดยการให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจอันนี้เราไม่ต้องกลัวถ้าสมมติว่าผู้มีสิทธิอำนาจนั้นทำไม่ดีทำบาปโกงกินแล้วก็ทำสิ่งต่างๆข่มเหงคนเราไม่ต้อง ช้ปากของเราไปต่อว่าเขาเราไม่ต้องไปนินทาว่ากล่าวเขาเราไม่ต้องไปพูดจาหยาบโลนใส่ผู้มีสิทธิอำนาจเหล่านั้นเราทำยังไงล่ะครับเราอธิษฐานเราอธิษฐานเพื่อผู้มีสิทธิอำนาจพระเจ้าพูดไว้ชัดเจนในหนังสือดาเนียลบทที่4ข้อ17ดาเนียลบทที่4ข้อ17บอกว่าคำพิพากษานั้นเป็นคำสั่งของผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ก็คือพระเจ้าคำตัดสินนั้นเป็นวาทะขององค์บริสุทธิ์ก็คือการตัดสินมาจากพระเจ้าเพื่อผู้มีชีวิตจะได้ทราบว่าท่านผู้สูงสุดก็คือพระเจ้าทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์และประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประทานและตั้งผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยู่เหนือผมสรุปความง่ายๆคือว่าพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งผู้มีสิทธิอำนาจและพระเจ้าถอดได้ถ้าสมมุติว่าผู้มีสิทธิอำนาจทำไม่ถูกต้องพระเจ้าจะถอดดังนั้นเองหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปด่าต่อว่าแต่เราต้องให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจเราเรียกเขาอย่างมีเกียรติเราอย่าไปว่าเขาแม้ว่าเขาจะทำผิดเราก็ควรจะอธิษฐานเผื่อเขาและพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ทรงถอดเขาเองถ้าเขาทำไม่ถูกอาเมนไหมครับเราดูตัวอย่างสิครับกษัตริย์ผู้มีเกียรติยศสูงสุดในโลกนี้กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงทำยังไงเมื่อพระเยซูถูกจับไปนั้นเขาตบหน้าพระองค์เขาถมน้ำลายใส่พระองค์เขาเคี่ยนพระองค์เขาถากถางพระองค์เขาดูหมิ่นพระองค์เขาทำให้พระองค์ได้รับคำอับอายตอนที่เขาเอาพระองค์ขึ้นไปตึงไว้บนไม้กางเขนเขาบอกว่าเจ้าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวใช่ไหมถ้าแน่จริงก็กระโดดลงมาสิแน่จริงก็ปลดปล่อยตัวเองลงมาสิถ้าเจ้ามีฤทธิ์เดชมากนักเขาพูดจาหยาบคายกับพระองค์เรียกพระองค์ถากถางพระองค์ต่างๆนานาทำให้พระองค์เจ็บปวดเอาตะปูตอกที่มือของพระองค์แต่ดูสิครับถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกว่าสุนัขเห่าเราไม่เห่ากลับถ้าสุนัขกัดเราไม่กัดไปกัดกับสุนัขเมื่อคนทำชั่วกับเรานั้นเมื่อคนที่ไม่ดีหรือแม้แต่ผู้มีสิทธิอำนาจมาทำไม่ดีกับเรานั้นถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้มีเกียรติยศนั้นเราจะไม่กัดกลับเพราะเราไม่ใช่สุนัขเราจะไม่เห่ากลับเพราะเราไม่ใช่สุนัขเราจะดำเนินชีวิตแบบมีเกียรติพระเยซูพระเจ้าได้พูดในพระคัมภีร์ถึงชีวิตพระเยซูว่าเมื่อพระเยซูถูกกดขี่ข่มเหงถูกต่อว่าถูกพูดหยาบคายพระเยซูทำยังไงครับในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ23บอกว่าเมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้ายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมพระองค์ฝากเรื่องไว้กับพระบิดาเพราะพระองค์รู้ว่าพระบิดาพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมแล้วพระองค์จะจัดการกับคนที่หยาบคายกับพระองค์เองพระองค์ไม่ปริปากพูดหยาบคายกับเขาช่วยคำหยาบคายมาพระองค์ไม่ใช้คำหยาบคายกับพระองค์ปิดปากเงียบไม่พูดเลยถ้าเราเป็นคนที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าวิธีที่ดำเนินชีวิตที่มีเกียรติก็คือระวังคำพูดเราจะต้องไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาไม่ดีเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นไม่นินทาคนอื่นไม่ใส่ร้ายคนอื่นไม่ว่ากล่าวติเตียนหรือว่าทำไม่ดีกับคนอื่นแม้ว่าคนอื่นเขาทำไม่ดีกับเราเราก็ไม่ทำกับเขาอย่างนั้นเราไม่พูดจาไม่ดีกับเขาอาเมนไหมครับระวังลิ้นของเราให้ดีๆระวังปากของเราให้ดีๆเราควรจะเรียกคนตามตำแหน่งของเขาแน่นอนผมอยากจะพูดว่าในฐานะเราเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่หวังตำแหน่งจริงไหมครับเราไม่ได้หวังว่าใครจะมายกย่องนับหน้าถือตาเราถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่เรียกผมว่าเป็นอาจารย์ผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ที่จริงแล้วคนที่เดือดร้อนคือตัวท่านก็คือท่านไม่ให้เกียรติการเจิมในชีวิตของผมและตำแหน่งของผมเราจะต้องให้เกียรติการตำแหน่งและการเจิมในชีวิตของคนเช่นสมมุติว่าเวลาเรียกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ใช่เรียกคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นชื่อแรกนายคนนั้นมานี่สิเราต้องเรียกว่าคุณพ่อจริงไหมเรียกตำแหน่งเวลาไปหาคุณครูเราก็เรียกว่าคุณครูนั่นคุณครูนี่เราไม่ใช่ไปเรียกชื่อเขาบอกมานี่สิในสมชายไม่ใช่ต้องเรียกคุณครูสมชายต้องให้ตำแหน่งกับเขาเวลาเรียกเราเรียกนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องเรียกว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปไม่ใช่ว่าไปเรียกชื่อเขาแล้วก็ไปด่าเขาไปว่าเขาเราต้องให้เกียรติตำแหน่งของเขาเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ตำแหน่งกับคนแล้วเมื่อเราแตะตำแหน่งเขาเมื่อเราไปดูถูกเขาเราดูถูกพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นกองทหารเขาปฏิบัติอย่างไรในกองทหารเราต้องปฏิบัติอย่างนั้น พระคัมภีร์พูดในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ3บอกว่าฉะนั้นท่านจงทนการยากลำบากดุจทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ในกองทหารเขาทำยังไงครับเขามีอะไรไหมครับเขามีบั้งใช่ไหมเขามีตำแหน่งเวลาเดินเขาไปหาผู้บังคับบัญชาเขาก็ตบเท้าแล้วก็ยกมือให้ความเคารพจริงไหมครับแล้วก็เรียกว่านายพลนั่นนายพลนี่หรือว่านายร้อยเขาไม่เรียกแค่ชื่อเฉยๆแต่ว่าเขาให้ตำแหน่งแล้วมีการเคารพตำแหน่งเคารพบั้งกันเหมือนกันในคริสตจักรของพระเจ้านั้นเราจะต้องมองภาพว่าในคริสตจักรของพระเจ้านั้นมีความสัมพันธ์สองแบบความสัมพันธ์แบบหนึ่งคือความสัมพันธ์แบบครอบครัวเราเป็นพี่น้องกันเวลาเรามาฉลองวันปีใหม่เราก็กินขนมจีนแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจากหม้อเดียวกันนั่งโต๊ะเดียวกันเพราะเรามาเป็นพี่น้องกันแต่พอเวลาเราออกรบเราอยู่ในการรับใช้พระเจ้านั้นเรามีตำแหน่งบางคนเป็นนายพันบางคนเป็นนายพลบางคนเป็นนายจ่าบางคนเป็นนายร้อยเมื่อเรากำลังรับใช้พระเจ้านั้นเราอยู่ในตำแหน่งของเราแล้วเราต้องให้เกียรติกันและกันเรียกว่าอาจารย์นั่นอาจารย์นี่หรือว่าหัวหน้าคนนั้นเราต้องให้เกียรติกันและกันผู้นำนมัสการขึ้นมาเราก็ให้เกียรติผู้นำนมัสการควรจะเขาเรียกเขาอย่างถูกต้องไม่ใช่ไปเรียกเขาสละไออไม่โทอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรียกเขาชื่อไม่ดีหรือไปล้อเลียนชื่อเสียงเขาหรืออะไรเราต้องให้เกียรติคนด้วยคำพูดของเราใครเป็นกษัตริย์ของกองทัพนี้ครับพระเยซูเราเป็นนายทหารพลทหารนายจ่านายสิบนายร้อยพวกเราต้องให้เกียรติตำแหน่งของกันและกันอาเมนไหมครับภรรยาผมพูดอยู่เรื่อยๆว่าเวลามาโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยเวลาผมขึ้นเทศบนธรรมาสเนี่ยเราผมเริ่มวางมือคนหรือเริ่มอธิษฐานเผื่อคนเขาไม่ได้มองผมเป็นสามีเขาเขามองผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเวลาเขามาหาผมเวลาผมอธิษฐานเผื่อเขานั้นเขาไม่ได้มาหาสามีเขาแต่เขามาหาผู้รับใช้พระเจ้าผู้มีการเจิมมาช่วยเขาเราต้องมองกันแบบนั้นจริงไหมครับเพราะว่าเราเป็นกองทหารของพระเจ้ามีสบหลายคนมีผู้นำหลายคนในคริสตจักรที่ต้องร้องไห้รู้สึกท้อใจเพราะว่าเขาพยายามแสดงความรักกับสมาชิกแล้วก็ไปใช้เวลาด้วยไปกินอาหารด้วยไปเที่ยวด้วยไปตีเทนนิสด้วยไปช้อปปิ้งด้วยไปวีเคชั่นด้วยกันใช้เวลาคลุกคลีกับสมาชิกแต่พอสนิทสนมกันมากขึ้นสมาชิกเริ่มคล้ายๆกับหลงผิดแล้วคราวนี้เริ่มรู้สึกว่ามองเห็นข้อจุดอ่อนของผู้นำแล้วก็เริ่มไปนินทาไม่อยากเชื่อฟังพูดจาถากถางพูดจาหยาบคายพูดจานินทาผู้นำทำให้ผู้นำเสียกำลังใจผู้นำหลายคนในคริสตจักรก็เลยบอกต่อไปนี้ไม่สนิทกับใครแล้วไม่อยากยุ่งกับใครทั้งนั้นฉันเดินเข้ามาในโบสถ์เทศนาจบเดินออกเลยไม่อยากรู้จักใครทั้งนั้นเดี๋ยวมารู้จักจุดอ่อนของฉันนั่นก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันที่จริงเราต้องสนิทสนมกันแต่ว่าในความสนิทสนมกันนั้นเราไม่ควรใช้ความสนิทสนมนั้นมาพูดจาไม่ดีกับคนอื่นหรือกับผู้นำของตนเองอาเมนไหมครับเราต้องเรียกเขาให้ถูกต้องผมไม่เคยเรียกผู้นำในคริสตจักรไหนก็ตามในโลกนี้แค่ชื่อของเขาผมจะเรียกเขาว่าพาสเตอร์นั้นพาสเตอร์นี่อะไรเงี้ยอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เพราะเราต้องให้เกียรติตำแหน่งของเขาอาเมนไหมครับแต่ทุกคนสิครับข้าพเจ้าระวังปากระวังคำพูดนั่นเป็นประการที่หนึ่งเราให้เกียรติคนด้วยคำพูดให้เกียรติคนว่าเราเรียกเขายังไงเราพูดถึงเขายังไงรับหลังเราพูดถึงเขายังไงต่อหน้าเราต้องระวังคำพูดของเราในการให้เกียรติคนประการที่สองที่เราจะเรียนเรื่องการให้เกียรติก็คือว่าอย่างนี้เรายินยอมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า give in การยินยอมหรือแม้คำว่าข้าพเจ้าให้เกียรติท่านโดยการทำสิ่งที่ท่านปรารถนาในใจเรายอมเรายอมฟังเรายอมฟังความเห็นนั่นเป็นการให้เกียรติการยอมกันและกันการฟังกันและกันการยอมที่จะบอกว่าเอาวิธีของคุณก็ได้ไม่ต้องวิธีของผมเป็นการให้เกียรติกันและกันเราพูดง่ายๆอย่างนี้ละกันคือว่าเราให้เกียรติกันและกันไม่ใช่แค่คำพูดแต่ด้วยการกระทำไม่ใช่แค่วาจาแต่ด้วยการปฏิบัติภายนอกด้วยลักษณะชีวิตผมยกตัวอย่างในหนังสืออิสยาห์บทที่9ข้อ15พูดอย่างนี้บอกว่าผู้ใหญ่และคนมีเกียรติคือหัวผู้พยากรณ์ผู้สอนเท็จเป็นหางแสดงว่าพระเจ้าพูดถึงอะไรผู้ใหญ่พูดถึงคนที่มีเกียรติเป็นหัวก็คือว่าเมื่อเขาเป็นหัวคือเขานำจริงไหมครับเมื่อเขานำถ้าเราให้เกียรติเขาเราต้องยินยอมตามเขาไปเขาจะไปทางขวาเราก็ไปทางขวาเขาไปทางซ้ายเราก็ไปทางซ้ายผมจำได้ว่าตอนที่มามหาวิทยาลัยใหม่ๆ ที่ University of Washington ที่ Seattle นี่นะครับเจ้านายผมเขาเป็นชาวยิวชื่อดร.วินเวลาเขาสั่งอะไรนะครับผม Yes sir ตลอดเลยวันนึงเขาเรียกตัวผมมาต่อว่าใน ICU ในสถานที่ที่ไม่รู้ท่านรู้จัก ICU มั้ยที่ดูแลคนที่อาการป่วยหนักเขามาถึงเขาชี้นิ้วว่าผมว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะครับผมยืนยิ้มลูกเดียวแล้วบอก Yes sir Yes sir I will do whatever you say นะครับผมยอมเขาหมดเพราะอะไรเพราะเขาเป็นเจ้านายผมต้องให้เกียรติเขาเขาเป็นหัวหน้าใหญ่ในคณะเกี่ยวกับหมอผ่าตัดสมองดังนั้นเรายินยอมเพราะเราให้เกียรติผู้นำเพราะคุณพระเจ้านายผมรักผมมากเลยเลื่อนขั้นผมตลอดเลยเดี๋ยวก็ให้เงินเดือนขึ้นเดี๋ยวก็เลื่อนตำแหน่งเพราะอะไรเพราะเขาเห็นผมให้เกียรติเขาตลอดเวลาเลยไม่เคยเถียงไม่เคยว่าผมไม่เคยเอาเจ้านายเป็นนินทาเลยมีแต่ชมเจ้านายตลอดเพราะว่าผมให้เกียรติผู้ที่เป็นศีรษะในคณะของผมหรือในองค์กรของผมนั่นหนังสือเลวีนิติบทที่19ข้อ32บอกว่าเจ้าจงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเคารพต่อหน้าคนชราแสดงว่าอะไรมีการให้เกียรติกันด้วยการกระทำภายนอกลุกขึ้นยืนเมื่อผู้มีเกียรติเดินเข้ามาท่านเคยไปที่ประชุมที่เวลามีผู้มีเกียรติเดินเข้ามั้ยเขาทำยังไงครับบอกทุกคนลุกขึ้นเวลามีพิธีแต่งงานในพิธีแต่งงานของคริสเตียนเนี่ยพอเจ้าสาวเดินเข้ามาแพรมแพรมแพรมแพรมแพรมแพรมแพรมพวกคนที่มาที่ประชุมเขาทำอะไรครับทุกคนลุกขึ้นยืนให้เกียรติเจ้าสาวกับคุณพ่อที่เดินเข้ามาการให้เกียรติโดยการกระทำภายนอกที่จริงวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมลาวเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามมากเลยเวลาเราเจอกันเนี่ยเรายกมือไหว้เราสวัสดีกันผมเพิ่งสอนฝรั่งคนหนึ่งเขากำลังจะไปแต่งงานที่เมืองไทยไปแต่งงานคนไทยจะไปแล้วเดี๋ยวอีก9วันเขาเดินทางแล้วผมบอกว่านี่นะผมอยากจะสอนหนึ่งเวลาไปถึงเมืองไทยเนี่ยนะให้ทำสองอย่างรับรองปลอดภัยทำสองอย่างเนี้ยยิ้มไว้อย่างลูกเดียวยิ้มลูกเดียวไปไหนก็ยิ้มรับรองปลอดภัยประการที่สองก็คือว่ามีอะไรยกมือไหว้ไว้ก่อนยกมือไหว้สมมติว่าจะเดินผ่านยกมือไหว้ไว้ก่อนรับรองคนใจอ่อนหมดเลยนี่เป็นเพราะอะไรเพราะเราแสดงความเคารพคนจริงไหมครับเราแสดงความเคารพคนด้วยการกระทำภายนอกพระคัมภีร์พูดถึงว่าการลุกขึ้นยืนเราให้เกียรติในคริสตจักรนี่มีผู้อาวุโสสองประเภทผู้อาวุโสฝ่ายร่างกายก็คือว่าคนที่มีอายุมากในคริสตจักรคนที่มีอายุมากเช่นคนที่มีอายุถึง90หรือ100ปีเนี่ยผู้มีอายุมากคนอายุ70 80นี่ยังเด็กอยู่ไม่เห็นมีใครบอกอาเมนเลยอาเมนครับใครก็ตามอายุน้อยกว่า90ปียังเด็กทั้งนั้นเลยใครก็ตามที่อายุมากกว่า90ปีถือว่าเป็นผู้อาวุโสนี่ผมพูดเล่นนะครับเรื่องการเป็นผู้อาวุโสนี่เป็นเรื่องของเรื่องเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า relative เป็นเรื่องภาษาไทยเรียกว่า relative พูดง่ายงี้กันผมอธิบายให้ฟังตอนที่เราอายุ15เนี่ยไปเห็นเด็กมหาวิทยาลัยเรียนปริญญาโทนี่โอ้ไม่แก่เนี่ยไม่แก่แก่เด็กปริญญาโทเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ผมตอนนี้อายุประมาณ30กว่าเนี่ยตอนเนี้ยครับผมดูคนที่อายุ30ทำไมเด็กๆจริงมั้ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ relative คือมันเป็นเรื่องว่าเราวัดตรงจุดไหนสำหรับผมนี่คนอายุ70 80ยังเด็กอยู่เราก็ต้องให้ความเคารพกับคนที่มีอายุมากกว่าเราจริงไหมครับเราต้องให้ความเคารพกับคนที่มีอายุมากแต่ว่าในคริสตจักรมันไม่ใช่แค่เรื่องอายุอย่างเดียวในคริสตจักรมีอีกประการหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นผู้อาวุโสฝ่ายวิญญาณบางคนอาจจะเป็นคริสเตียนมาแค่10ปีแต่เป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าอีกคนนึงเป็นคริสเตียนมากกว่า20ปีหรือบางคนอาจจะเป็นคนมีอายุแค่30ปีและเป็นผู้อาวุโสเติบโตฝ่ายกับพระเจ้ามากแต่อีกคนหนึ่งอายุ70เข้ามาในโบสถ์และเพิ่งมาเป็นคริสเตียนได้แค่2ปีหรือ1ปีคนที่อายุ70ปีนั้นในฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณมากกว่าคนอายุ30ปีที่เป็นผู้อาวุโสฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์บอกว่าแน่นอนคนที่เป็นคนอายุ30ต้องให้เกียรติคนอายุ70เพราะเป็นผู้มีอาวุโสฝ่ายร่างกายแต่ขณะเดียวกันคนอายุ70ซึ่งอายุแก่กว่าฝ่ายอายุต้องให้เกียรติคนที่เป็นผู้อาวุโสในคริสตจักรซึ่งเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ปกครองในคริสตจักรเข้าใจจุดไหมครับเราให้เกียรติกันและกันทั้งสองประเภทเลยคือมีการให้เกียรติกันในลักษณะภายนอกอย่างคนไทยก็มีการไม่เอาเท้าขึ้นไปชี้ที่หัวคนเรามีการสวัสดีหรือเวลาเราเดินผ่านคนกำลังคุยเราก็ก้มตัวลงไม่ไปตัดหน้าเขาอะไรอย่างนี้เป็นการแสดงความให้เกียรติในลักษณะบุคลิกภายนอกหนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ทิโมธีบทที่5ข้อ17บอกว่าจงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติ2เท่า ดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่ทำงานหนักในการเทศนาและสั่งสอนพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องให้เกียรติผู้ปกครองในคริสตจักรในภาษาอังกฤษใช้คำว่า elders elders แปลว่าผู้มีอายุจริงไหมผู้อาวุโสแต่ว่าพอแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าผู้ปกครองก็คือผู้ที่มีอาวุโสฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรเราต้องให้เกียรติเขาที่จริงผมภูมิใจพี่น้องในคริสตจักรมากนะครับพี่น้องในคริสตจักรของเรานี่ให้เกียรติผู้นำมากๆเลยผมไม่รู้สึกว่าไม่มีใครเลยที่ดูถูกผู้นำให้เกียรติตักน้ำให้ดูแลทุกอย่างวันนี้มีคนอเมริกันตอนเช้ามาเข้ามาหาผมพอผมวางมือเสร็จเขาก็จัดข้าวให้ผมทานตั้งโต๊ะเพราะเขารู้ผมเหนื่อยผมเทศนาต้อง40นาทีแล้วก็วางมือคนอีกเขาก็ไปจัดตั้งโต๊ะเขาให้เกียรติผมเขาดูแลชีวิตของผมให้ผู้นำในคริสตจักรไม่เหนื่อยและมีอาหารทานมีน้ำทานนี่เป็นเรื่องที่ดีถูกต้องแล้วควรจะให้เกียรติกันและกันผมเรียนเรื่องนี้มากในชีวิตคริสเตียนในประเทศอเมริกาเดี๋ยวนี้เรามักจะมีนิสัยว่าเวลาคนมาที่บ้านก็ออกไปต้อนรับที่หน้าบ้านเป็นการให้เกียรติเป็นการให้เกียรติภายนอกการกระทำเวลาคนจะกลับบ้านก็ไปขึ้นรถเราก็ไปเดินส่งเขาถึงหน้าบ้านแล้วก็บายบายเขาเวลาเขาขึ้นรถแทนที่จะบอกกลับแล้วเหรอบายไปประตูอยู่นั่นอ่ะเดินออกไปเลยนะผมเหนื่อยตอนนี้ขอนั่งเก้าอี้ก่อนขอดูโทรทัศน์ไปสักพักหนึ่งบายบายไม่ใช่เราเดินไปส่งที่เขาประตูเมื่อเราเดินไปส่งคนที่ประตูแสดงว่าอะไรเราให้เกียรติเขายังไม่พอเขาเดินขึ้นรถเราเดินไปถึงที่รถแล้วก็ไปยืนแบบสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับเราให้เกียรติคนที่การกระทำภายนอกด้วยไม่ใช่แค่ที่คำพูดอย่างเดียวอาเมนไหมครับเราต้องให้เกียรติกันและกันอยู่เสมอภรรยาก็ให้เกียรติสามีสามีก็ให้เกียรติภรรยาผมยกตัวอย่างอย่างนี้เรื่องในโบสถ์นี่พูดถึงชีวิตในโบสถ์ผมยกตัวอย่างท่านบอกว่าแม้เนี่ยพระคัมภีร์พูดในหนังสือยากอบบทที่5บอกว่าเวลาที่ใครป่วยนั้นผู้นำจะต้องมาวางมือให้แล้วก็เจิมน้ำมันให้ที่บ้านเสร็จแล้วท่านอาจจะมีความคิดแบบไม่ค่อยให้เกียรตินี่เป็นความคิดที่ผิดเช่นแม้เมื่อไหร่ไอ้ผู้นำพูดเนี่ยมันจะมาเจิมน้ำมันให้ฉันที่บ้านฉันเจ็บจะตายอยู่แล้วเป็นไข้กินไม่ได้อาเจียนเมื่อไหร่มันจะมาสักทีถ้าท่านคิดอย่างนี้ท่านไม่ได้ให้เกียรติผู้นำพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าเราเจ็บแล้วออกมาจากบ้านไม่ได้มาโบสถ์ไม่ได้ให้เราโทรหาผู้ปกครองให้มาเจิมน้ำมันที่บ้านพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้ผู้ปกครองมาเองโดยภรรยาเราต้องโทรหาเขาให้เกียรติเขาเชิญเขามาแต่ท่านอาจจะบอกว่าก็ฉันก็ถวาย10รถในโบสถ์แล้วให้เงินไปเยอะแยะแล้วมันก็กินเงินเดือนโบสถ์มาเรียกมันอยู่นะมันก็กินเงินเดือนโบสถ์แล้วมันยังไม่มารับใช้ฉันอีกผมจำได้เลยตอนนั้นหลายปีแล้ว10ปีมาแล้วนะครับตอนนั้นมีแต่โบสถ์อเมริกันไม่มีคนไทยเท่าไหร่มีแม่ของสมาชิกคนนึงเป็นคนอเมริกันก็มาหาผมบอกงี้บอกว่านี่เธอเป็นพาสเตอร์ใช่ไหมใช่นี่เธอต้องไปรับลูกฉันเธอต้องเอาเงินให้ลูกฉันยืมเขาบอกเอ๊ะนี่เขามองพาสเตอร์เป็นอะไรเนี่ยเป็นตัวรับใช้เป็นตัวขยะหรือไงมาเอาเงินให้ยืมจะต้องไปรับที่บ้านจะต้องไปเยี่ยมเยียนคือมองพาสเตอร์เป็นเหมือนกับเป็นcharity ใช่เป็นเหมือนกับพวกมาทำประโยชน์ผลประโยชน์ให้สมาชิกไม่ใช่นะครับที่จริงตามหลักพระคัมภีร์เนี่ยผู้นำหรือผู้ปกครองเนี่ยมีหน้าที่สั่งสอนให้สมาชิกเติบโตนะครับเราต้องให้เกียรติผู้นำในคริสตจักรไม่ใช่มาใช้ผู้นำจิกหัวใช้เป็นคนใช้ไม่ได้นั่นเป็นความคิดที่ผิดเราต้องให้เกียรติผู้นำของเราเราจะบอกว่าก็ผมให้เงินไปแล้วอ่ะมันต้องมารับใช้ผมสิท่านต้องเข้าใจอย่างนะเวลาท่านให้เงินพระเจ้าเนี่ยถ้าท่านให้จริงๆมันจะต้องไม่มีข้อแม้จริงไหมเข้าใจคำว่าให้ไหมให้กับซื้อไม่เหมือนกันใช่ไหมเวลาเราซื้อเนี่ยเราให้เงินเราหวังของตอบแทนกลับมาเราจ่ายเงินไป10เหรียญเราหวังที่จะได้เช่นจานข้าวมา1จานมากินแต่เวลาเราให้มันก็อะไรให้แล้วก็หมดไปไม่มีข้อแม้เวลาเราให้เงินกับพระเจ้าไม่มีข้อแม้ไม่ว่าพระเจ้าจะทำอะไรให้เราหรือเปล่าเราก็ไม่มีข้อแม้บอกว่าต้องทวงกลับว่าพระเจ้าต้องทำอะไรให้เราเหมือนกับเวลาเราให้เงินคริสตจักรไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นพาสเตอร์หรือศิษยาภิบาลจะมาเยี่ยมเราไหมจะมาทำดีกับเราไหมมันก็ไม่เกี่ยวกับเงินที่เราให้นั้นเราไม่ได้ซื้อผู้นำเราไม่ได้ซื้อผู้ปกครองในคริสตจักรเข้ามาทำดีกับเราอาเมนไหมครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเราต้องเป็นคนที่ยินยอมเราต้องยอมถ่อมใจฟังคนที่มีการเจิมสูงกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติต่อพระเจ้าด้วยเหมือนกันข้าอยากเป็นนักอธิษฐานที่มีเกิดผลมากๆเมื่อเราถ้าเราอยากเป็นนักอธิษฐานที่เกิดผลมากๆเนี่ยเราต้องใช้ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันเมื่อเรามาหาพระเจ้าอธิษฐานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเรามาแบบหาพระเจ้าแบบมาเป็นแบบเจ้านายนี่พระเจ้าผมมีข้อเสนอให้พระเจ้าตอบทั้งหมด10ประการประการที่1ประการที่2
ประการที่3ประการที่4ประการที่5พระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ตอบเห็นดีกันผมจะออกจากโบสถ์ผมจะไม่อ่านพระคัมภีร์อีกต่อไปทำไมให้เงินผมไม่ให้งานผมไม่ให้แฟนผมทำไมขึ้นเงินเดือนให้ผมเราเห็นดีกันอย่างนี้ถ้าเรามาอธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้รับรองพระเจ้าไม่ตอบเพราะเราไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเมื่อเรามาอธิษฐานกับพระเจ้าใครอยากเกิดผลบ้างนี่เป็นวิธีของผมเวลาผมอธิษฐานนะครับวิธีอธิษฐานของผมแบบนี้พอผมเริ่มอธิษฐานเปลือกคนก็ดีหรืออธิษฐานส่วนตัวสิ่งแรกที่ผมทำคือผมเริ่มฟังเสียงพระวิญญาณแล้วก็คิดว่าพระเจ้าพระองค์อยากให้ลูกอธิษฐานเรื่องอะไรพระองค์บอกลูกมาสิลูกจะยินยอมเพราะลูกรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ดีที่สุดว่าอะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตของผมและทุกคนพูดสิครับยินยอมเรายินยอมพระเจ้าข้าแต่พระวิญญาณบอกลูกด้วยว่าลูกจะอธิษฐานอะไรวันนี้ลูกจะไม่ได้มาตามหลักการของลูกเองแต่ลูกจะอธิษฐานตามหลักการของพระองค์ตามสิ่งที่พระองค์ปรารถนาแล้วพอผมนั่งฟังพระเจ้าไปสักพักพระเจ้าเริ่มพูดแล้วอธิษฐานเรื่องนั้นสิอธิษฐานเรื่องนี้สิอธิษฐานอย่างนั้นสิอธิษฐานอย่างนี้สิพอเริ่มอธิษฐานไปคราวนี้มันจะเริ่มเห็นฤทธิ์เดชมีคำตอบเพราะอะไรเพราะเรายินยอมให้เกียรติพระเจ้าถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้เกียรติกับเราเราให้เกียรติกับพระเจ้าโดยวิธีไหนฟังพระเจ้ายินยอมพระเจ้าจริงไหมครับแล้วพระเจ้าจะทรงฟังเราแทนที่จะไปจับมือพระเจ้าแล้วไปดัดมือพระเจ้าบีบเงี้ยบอกนี่ต้องฟังผมนะต้องฟังผมถ้าพระเจ้าไม่ฟังผมผมเลิกแล้วเลิกเป็นคริสเตียนดีกว่าเราควรจะมาหาพระเจ้าแบบยินยอมอาเมนไหมครับเหมือนกันในการที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นซึ่งเป็นคริสเตียนที่เติบโตกว่าเราเป็นคริสเตียนที่รู้มากกว่าเรามีการเจิมสูงกว่าเรามีความรู้ในพระคัมภีร์มากกว่าเราเราควรจะเป็นผู้ฟังยินยอมเข้าไปฟังเขาพอเขาไปนั่งคุยกับเขาแทนที่เราจะพูดตลอดเวลาพูดแต่เรื่องของเราพูดแต่เรื่องของเราจนจบเสร็จสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนี่เขาต้องกลับบ้านใช่ไหมครึ่งชั่วโมงสวัสดีครับแล้วกลับไปรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เรียนอะไรสักอย่างนึงเพราะเรามีแต่พูดเรื่องของเราเองแล้วผมเจออย่างนี้เยอะมากเลยในสังคมบางสังคมมีอยู่ครั้งนึงผมอ่านหนังสือเล่มนึงเกี่ยวกับพาสเตอร์ในประเทศอเมริกาชื่อเคนเนธเฮกินพาสเตอร์เคนเนธเฮกินนี่มีการเจิมสูงมากโอ้โหก่อนตายนี่นะครับเวลาเขาไปที่ประชุมเนี่ยคนถูกแตะกันแบบการเจิมสูงมากนี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าแม้พวกยังมินิสเตอร์เนี่ยหรือพวกสบหนุ่มๆเนี่ยไม่เข้าใจหลักการให้คันให้เกียรติคนนี่เขาเล่าให้ฟังผมอ่านหนังสือเขาก็บอกว่าเมื่ออยู่วันนึงมีสบหนุ่มคนนึงเข้ามาในห้องทำงานของเขาพอนั่งเสร็จปุ๊บสบคนนี้สบหนุ่มคนนี้ก็นั่งพูดแต่เรื่องตัวเองมินิสทรีของตัวเองการรับใช้ของตัวเองพูดไปจนเวลาหมดแล้วก็จบแล้วก็เดินออกปรากฏว่าสบหนุ่มคนนั้นไม่เคยเรียนรู้อะไรจากพระเคนเนธเฮกินแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นคนที่ฉลาดพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ20บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราสุภาษิตบทที่7ข้อ1บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาถ้อยคำของเราจงสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้าในสุภาษิตบทที่7ข้อ24บอกว่าฉะนั้นโอบุตรทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้จงฟังเราในทุกคนพูดสิครับฟังจงฟังเราและจงตั้งใจต่อถ้อยคำจากปากของเราหลักการอันนี้หลักการการให้เกียรติอันนี้คือหมายความว่าเราให้เกียรติพระเจ้าโดยการฟังพระเจ้าเราให้เกียรติพระเจ้าโดยไม่ใช่ว่าพูดกับพระเจ้าอย่างเดียวพูดบางคนอธิษฐานนี่พูดลูกเดียวไม่เคยฟังเลยใครมีนิสัยงั้นบ้างเวลาอธิษฐานพูดไปพูดพระเจ้าไม่เคยพูดเลยแม้แต่คำเดียวเราพูดลูกเดียวอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้เกียรติคนที่มีการเจิมสูงกว่าเราคือเราไปหาเขาแล้วเราให้เขาพูดแล้วเราฟังแม้ว่าเรื่องบางเรื่องเราอยากจะพูดใจจะขาดนะครับเราปิดปากเงียบแล้วฟังเขานี่เป็นวิธีให้เกียรติคนเราให้เกียรติคนคือฟังเขาว่าเขาจะว่ายังไงโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่าเราคนที่มีการเจิมสูงกว่าเราและคนที่รู้มากกว่าเราถ้าเราเป็นคนฉลาดเราต้องช้าในการพูดและไวในการฟังเราให้เกียรติคนโดยการฟังเขาจริงไหมในสุภาพบุรุษในห้องนี้ที่แต่งงานแล้วยกมือขึ้นใครเป็นสุภาพบุรุษที่มีครอบครัวแล้วโอเคถ้าท่านอยากให้เกียรติภรรยานะครับฟังภรรยาพอภรรยาเริ่มพูดนะครับฟังเขาอย่าปิดปากเขาอย่าบอกว่าฉันรู้แล้วนะมันต้องพูดมากหรอกพูดมันต้องกี่ทีแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยต้องฟังเพราะการฟังเป็นการให้เกียรติเป็นการยินยอมเมื่อกี้ผมพูดบอกว่าเราให้เกียรติคนด้วยคำพูดใช่ไหมตอนนี้เราให้เกียรติคนด้วย
การกระทำภายนอกยืนขึ้นยกมือสวัสดีไหว้หรือฟังผู้ที่มีสิทธิอำนาจมากกว่าเราอาเมนไหมครับนั่นคือประการที่สองประการที่สามเราให้เกียรติคนได้ยังไงในหนังสือโรมบทที่12ข้อ10บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวและทุกคนพูดสิครับถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ3พูดบอกว่าอย่าทำสิ่งใดๆในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองหมายความว่ายังไงครับการให้เกียรติกันพระคัมภีร์บอกเราให้เกียรติกันโดยการถือว่าคนอื่นดีกว่าตนเองนอกจากระวังคำพูดนอกจากว่าเราจะระวังการกระทำภายนอกวิธีปฏิบัติต่อเขาฟังเขาเรายกเรายืนขึ้นให้เกียรติเขาเราสวัสดีเขาเรานบนอบต่อเขาการกระทำภายนอกประการที่สามเราให้เกียรติคนโดยการที่เราถือว่าคนอื่นดีกว่าเราเช่นเวลาเราไปทานอาหารด้วยกันสมมติเราไปร้านอาหารร้านหนึ่งกำลังจะไปกินซูชิเราก็บอกว่าเอางี้ผมให้เกียรติคุณคุณนั่งเก้าอี้ที่ดีกว่าผมคุณนั่งโต๊ะที่ดีกว่าผมเวลาผมกับภรรยาไปทานอาหารกับสมาชิกในคริสตจักรนี่นะครับบางทีเราชอบพาเขาไปดูวิวใช่ไหมไปนั่งเนี่ยแล้วดูวิวออกไปข้างนอกเป็นเห็นน้ำเราบอกเอางี้แล้วกันคุณนั่งฝั่งที่เห็นวิวแล้วผมนั่งฝั่งหันหลังให้กระจกแล้วกันหันหลังให้หน้าต่างคุณจะได้เห็นวิวผมให้เก้าอี้ตัวที่ดีกว่าให้กับคุณหรือว่าเรากำลังกินสเต็กเราก็บอกเอางี้แล้วกันคุณเอาสเต็กชิ้นที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดไปกินก่อนผมกินสเต็กชิ้นที่เล็กกว่าหรือว่าเรากำลังจะไปปรากฏว่าจะต้องไปเข้าแถวซื้อบัตรเข้าไปดูหนังเราบอกเอางี้แล้วกันผมให้คุณไปเข้าแถวก่อนแล้วผมเข้าทีหลังเราให้สิ่งที่ดีกว่ากับอีกคนหนึ่งเราให้เก้าอี้ที่ดีกว่าเราให้อาหารที่ดีกว่าเราให้โอกาสที่ดีกว่าเราให้เขามีโอกาสได้มาพบสิ่งที่ดีกว่าแล้วเราขอเอาสิ่งที่แย่กว่าหรือสิ่งที่ด้อยกว่านั่นเป็นการให้เกียรติคนเราให้เกียรติคนคือให้สิ่งที่ดีกับเขามากกว่าตัวเองพระเยซูได้พูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนว่าอะไรไปที่ไหนพระเยซูบอกว่าอย่าแสวงหาเกียรติให้กับตนเองอย่าไปหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองก่อนเราไปนั่งที่ที่ต่ำที่สุดก่อนแล้วให้คนอื่นเขานั่งสิ่งที่สูงที่สุดผมยกตัวอย่างในหนังสือพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือลูกาบทที่14ข้อ7ถึง10บอกว่าฝ่ายพระองค์เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นคนทั้งหลายที่รับเชิญนั้นได้เลือกเอาที่อันมีเกียรติพระองค์จึงตรัสอุปมาแก่เขาว่าพูดง่ายว่าคนพวกนี้พอเดินเข้าไปในห้องปุ๊บวิ่งเข้าไปในเก้าอี้ที่มีเกียรติสูงสุดเลยนั่งที่ดีที่สุดอยู่ที่ดีที่สุดทุกอย่างดีที่สุดเมื่อผู้ใดเชิญท่านไปในการเลี้ยงสมรสอย่าเอนกายลงในที่อันมีเกียรติเกลือกว่าเขาจะได้เชิญคนที่มีเกียรติมากกว่าท่านอีกและเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านทั้งสองนั้นจะมาพูดกับท่านว่าจงให้ที่นั่งแก่ท่านผู้นี้เถิดแล้วเมื่อนั้นท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ต่ำและได้รับความอดสูแต่เมื่อท่านได้รับเชิญนั้นจงไปเอนกายลงในที่ต่ำก่อนเพื่อว่าพูดง่ายว่าให้เกียรติคนอื่นก่อนไปอยู่ที่ที่ต่ำก่อนเพื่อว่าเมื่อเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านมาพูดกับท่านว่าสหายเอ๋ยเชิญเลื่อนขึ้นไปนั่งที่อันมีเกียรติแล้วท่านจะได้เกียรติต่อหน้าคนทั้งหลายที่เอนกายลงรับประทานอาหารด้วยกันนั้นหมายความว่าเราให้เกียรติคนอื่นโดยการให้สิ่งที่ดีกับเขาก่อนเก้าอี้นั่งที่ดีกว่าอาเมนไหมครับอาหารที่ดีกว่าอะไรๆที่ดีกว่าเราให้เขาก่อนนี่คือการให้เกียรติคนในทุกคนพูดสิครับเห็นคนอื่นดีกว่าตนให้สิ่งที่ดีกว่ากับคนอื่นก่อนอาเมนนะครับนี่เป็นวิธีให้เกียรติกันและกันในคริสตจักรหรือในโลกนี้คือเราให้เกียรติประการสุดท้ายนอกจากระวังคำพูดนอกจากเราจะระวังท่าทีภายนอกของเราว่าเราให้เกียรติคนไหมด้วยการฟังด้วยการยืนขึ้นหรือด้วยการสวัสดีหรือท่าทีภายนอกที่ให้เกียรติผู้นำให้เกียรติผู้ที่มีสิทธิอำนาจคนอาวุโสในคริสตจักรหรือผู้นำในคริสตจักรประการที่สามเราให้ของดีกับคนอื่นก่อนสามีควรจะให้ของดีกับภรรยาก่อนจริงไหมครับให้ภรรยานั้นได้นั่งในเก้าอี้ในรถที่ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เกียรติกับภรรยาก่อนนี่เป็นการให้เกียรติกันและกันประการสุดท้ายคือการที่เราให้ของขวัญกันและกันคือการให้สิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเรากับเขาเป็นของขวัญให้ไปเลยในสมัยโบราณนั้นเวลาคนเขาให้เกียรติกษัตริย์เขาทำไงครับเขาเอาเครื่องราชบรรณาการมาถวายให้กับกษัตริย์จริงไหมครับวิธีที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าหรือให้เกียรติคนของพระเจ้าคือเรามีการให้ของกันและกัน เรามีการให้ของขวัญกันและกันมีการให้สิ่งที่มีคุณค่าสิ่งมีคุณค่าอาจจะเป็นเงินสำหรับชีวิตของเราสิ่งมีคุณค่าอาจจะเป็นของขวัญแก้วแหวนเงินทองหรืออาจจะเป็นเวลาหรืออาจจะเป็นการรับใช้บางอย่างไปช่วยเขารับใช้ใช้เวลาไปรับใช้ให้เขาช่วยเขาให้เวลาของเราเป็นของขวัญในหนังสือยอห์นบทที่12ข้อ3ถึงข้อ6มารีจึงเอาน้ำมันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมมีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทของพระเยซูแล้วเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตบุตรชายของซีโมนคือคนที่ทรยศพระองค์พูดว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันเป็นเงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจนเขาพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาสนใจคนจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยได้ถือย่ามและยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในย่ามนั้นยูดาสอิสคาริโอตเป็นคนถือเงินเป็นคนทำบัญชีให้งานของพระเยซูแล้วก็ขโมยเงินไปเข้ากระเป๋าตัวเองอยู่เรื่อยๆตอนที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเอาน้ำหอมที่มีราคาแพงมากมาเทโลมลงไปบนพระบาทของพระเยซูบนศีรษะของพระเยซูนั้นยูดาสไม่พอใจบอกอะไรกันเนี่ยเปลืองน้ำมันเทลงไปมันก็เลอะเหยเอาไปหมดมึงแป๊บเดียวก็หมดแล้วกลิ่นอยู่ในห้องนี้อย่างมากแค่ชั่วโมงก็หายไปหมดแล้วเปลืองจริงๆแต่สังเกตไหมครับว่าพระเยซูห้ามผู้หญิงคนนั้นไหมไม่ห้ามใช่ไหมความคิดของพระเจ้าไม่เหมือนความคิดมนุษย์นะความคิดของมนุษย์คิดว่าเปลืองแต่ความคิดของพระเจ้าบอกดีมากให้เกียรติเราเราต้องระวังให้ดีๆอย่านั่งคำนวณเวลาเรามาหาพระเจ้านะครับถ้าเราเอาลูกคิดมาถ้าเป็นสมัยก่อนก็ลูกคิดคนจีนคิดแหมว่าให้กี่บาทดีหรือว่าเราเอาเครื่องคำนวณมาคำนวณกดดูเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียก iPhone นะครับ iPhone นี่ทำได้ทุกอย่างเลยเราจะคำนวณก็ได้เปิดปุ๊บตั้งคำนวณเอ๊ะถ้าให้พระเจ้า5เหรียญเนี่ย5บาทเนี่ยแหมพระเจ้าก็ไม่ได้รวยขึ้นนะอย่าให้ดีกว่าให้ไปมันก็เราก็ไม่ได้ไปกินกาแฟที่ร้านนั้นคือนั่งคำนวณหมดเลยจะให้เท่าไหร่ดีคนคิดแบบนี้คิดแบบยูดาสเขาไม่เข้าใจว่าการให้พระเจ้ามันมากกว่าเรื่องเงินพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินเราจริงไหมพระเจ้ารวยจะตายพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกและจักรวาลพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์ในสวรรค์ถนนเป็นเพชรประตูเป็นทองพระเจ้าไม่ต้องการเงินท่านแม้แต่บาทเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการให้เกียรติด้วยใจเราให้พระเจ้าเพราะเราให้เกียรติพระเจ้าเราให้เงินคนเนี่ยเพราะเราให้เกียรติเขาไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากได้เงินของเราท่านจะคิดอย่างนี้ก็ได้ไอ้ตาหมอเนี่ยมันก็มีเงินอยู่แล้วมันมีบ้านอยู่เอาเงินให้มัน5บาทมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันก็ไม่ต้องการหรอกเงิน5บาทนั้นน่ะถ้าท่านคิดอย่างนั้นท่านไม่เข้าใจมันไม่ใช่เรื่องว่าผมมีเงินแล้วผมไม่ต้องการเงินมันเป็นเรื่องการให้เกียรติเพราะจริงๆแล้วถ้าท่านเอาเงินมาให้ผม5บาทพระเจ้าให้กลับคืนท่านได้มากกว่า5บาทเยอะมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันและกันนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อต้องการเงินจากท่านนะไม่เคยคิดเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องเอาเงินจากสมาชิกแต่เป็นเรื่องของการให้เกียรติกันและกันผมนับถือคุณน้าคนนี้มากเลยนะครับคุณพี่ไม่ใช่คุณน้าคุณพี่คนนี้มากเลยผมจะไปเมืองไทยทีไรควักเงินออกมาให้ผม100เหรียญคือไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรควักเงินให้ผม100เหรียญบอกคุณหมอเอาไปทำอะไรก็ได้ที่เมืองไทยแสดงว่าเขาให้เกียรติการเจิมผมว่าผมจะเอาตัวเนี่ยบินไปเมืองไทยเพื่อไปทำบางอย่างเขาไม่ได้เสียได้เงินเขาไม่ได้คิดว่าโอ้ไอ้หมอนี่มันก็รวยอยู่แล้วไอ้ร้อยเหรียญนี่มันขี้ปะติ๋วเขาไม่ได้คิดเพราะเขาให้เกียรติการเจิมของชีวิตของผมเข้าใจจุดไหมครับมันไม่ใช่เรื่องเงินนะครับมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันและกันพระเจ้าบอกว่าการที่เราให้ชีวิตของเราการที่เราให้เงินกับพระเจ้าการที่เราให้เงินกับผู้รับใช้พระเจ้าหรือให้เงินกับคนของพระเจ้านั้นเป็นการที่เราให้เกียรติเราให้ของขวัญกับเขาเป็นการให้เกียรติเขาจริงไหมครับพระเจ้าพูดเราบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ถวายชีวิตของเขารับใช้พระเจ้าท่านอาจจะบอกว่ามันมีความคิดได้สองแบบมีความคิดแบบนี้คนบางคนคิดงี้พระเจ้าไม่ต้องการเงินฉันหรอกไม่ให้อะไรเลยพาสเตอร์ก็รวยอยู่แล้วไม่ให้อะไรเลยฉันเก็บเงินของฉันมาเองนี่เป็นวิธีนึงที่คนคิดนะครับซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าไม่ให้เกียรติมีวิธีเงินคืออย่างนี้ผมก็มีเงินน่ะผมซื้อมันซะเลยเอาเงินขว้างหัวสอบอซะเลยเอาไปเลย100เหรียญ1,000เหรียญปิดปากมันซะมันจะได้ว่าฉันไม่ได้ว่าฉันไม่รับใช้พระเจ้าว่าฉันไม่ได้ว่าฉันมาโบสถ์สาย เอาเงินซื้อเสลยเอาเงินซื้อพระเจ้าเสลยเอาเงินให้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะได้ปิดปากไม่กล้าว่าฉันว่าฉันไม่ไปโบสถ์ไม่อ่านพระคัมภีร์เอาเงินซื้อพระเจ้านั่นก็ผิดเหมือนกันเราต้องระวังให้ดีๆพระเยซูพูดอย่างนี้ในหนังสือพระคัมภีร์ยอห์นบทที่12ข้อ26ถ้าผู้ใดจะปรนนิบัติเราให้ผู้นั้นตามเรามาแล้วเราอยู่ที่ไหนผู้ปรนนิบัติเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดปรนนิบัติเราพระบิดาของเราก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นผมบอกให้นะครับผมขอสรุปคำสอนเรื่องนี้เรื่องเงินก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่มันมีมากกว่าเงินบางคนอาจจะยอมให้เงินได้คือมันมีประเภทนี้คือว่าไม่ให้เงินเลยไม่ให้อะไรทั้งนั้นชั้นตนีที่เหนียวเหนียวตึกเลยคุณงั้นว่าพอไปจับมือนี่ดึงมือไม่ออกเลยนะครับบางคนนี่มือเหนียวมากพอไปจับมือไปเช็คแคร์นี่ดึงไม่ออกมันเหนียวมากเลยเงินพอเขาควักเงินเข้าไปในเอาเงินใส่เข้าไปในกระเป๋าเนี่ยควักออกมาเงินยังติดมืออยู่เลยไม่ให้ใครทั้งนั้นนี่เป็นประเภทหนึ่งคือเหนียวมากๆแต่อีกประเภทหนึ่งคืออย่างนี้คือเว้ยบอกว่าเออฉันมีเงินเป็นล้านให้พระเจ้าแค่สองสามร้อยบาทเรื่องเล็กแต่ว่าเขาไม่ยอมรับใช้พระเจ้าไม่ยอมอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าบอกวิธีหนึ่งที่ให้เกียรติพระเจ้าคือถวายชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมครับบางคนเรื่องเงินไม่ว่าแต่อย่ามายุ่งกับฉันมากนะอย่ามาเรียกฉันนะอย่ามาโทรหาฉันนะอย่ามาเรียกฉันรับใช้นะอย่ามาเรียกฉันไปเดินถุงถวายนั้นฉันไม่อยากยุ่งฉันยุ่งชีวิตของฉันฉันจะอยู่เพื่อตัวของฉันเองอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนั่นก็ไม่ให้เกียรติพระเจ้าเหมือนกันเราให้เกียรติพระเจ้าโดยการถวายของขวัญให้พระเจ้าและถวายชีวิตปรนนิบัติพระเจ้าพระเจ้าบอกผู้ใดที่ปรนนิบัติพระเจ้าผู้นั้นจะอยู่กับพระองค์และพระองค์จะให้เกียรติผู้นั้นผมเชื่อเลยว่าผมจำได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าที่จริงแล้วตอนผมเด็กๆเนี่ยอายุน้อยๆเนี่ยเป็นหนุ่มเนี่ยผมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเลยผมอยากจะมีบ้านใหญ่ผมอยากจะรับใช้ตัวเองอยากจะเป็นศาสตราจารย์อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีทุกอย่างในโลกนี้ผมไม่อยากจะรับใช้ใครทั้งนั้นผมจะอยู่เพื่อตัวเองพอผมมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้านำผมไปที่ประชุมที่พัทยาแล้วมีโอกาสได้นั่งทานข้าวมีโอกาสได้นั่งทานข้าวกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาอายุประมาณ70หรือ65เนี่ยผมจำอายุไม่ได้เขาเป็นคริสเตียนเก่าแล้วผมก็นั่งคุยกับผมเป็นคริสเตียนใหม่เอี่ยมเลยนะเพิ่งรับเชื่อพระเจ้าได้ปีเดียวแล้วผมก็นั่งคุยกับเขาเขาถามว่าคุณหมอรับใช้พระเจ้ายังเนี่ยผมบอกก็ทำนองนั้นแหละครับก็รับใช้บ้างอะแล้วเขาบอกว่าอยากจะเตือนคุณหมอนะอย่าให้เปลือกกล้วยกับพระเจ้าโอ้โหแบบผมกลับใจเลยเขาบอกว่าคริสเตียนหลายคนเนี่ยตอนที่ยังหนุ่มยังสาวมีแรงขอไปทำมาหากินก่อนขอสร้างอนาคตตัวเองก่อนเรื่องคริสตจักรเรื่องพระเจ้าเรื่องขี้ปะติ๋วฉันไม่อยากรับใช้ขอรอให้ฉันแก่มากๆเกษียณไม่มีอะไรจะทำมันเบื่อแล้วอยู่บ้านก็เบื่อค่อยมารับใช้พระเจ้าพูดง่ายว่าให้เปลือกกล้วยไอ้กล้วยอ่ะพอเอามาเสร็จพอเปิดพอเปลือกปอกเปลือกเสร็จกินลูกกล้วยข้างในเสร็จอร่อยแล้วเสร็จพระเจ้าผมขอถวายเปลือกกล้วยให้กับพระองค์นั่นไม่ใช่ให้เกียรติพระเจ้าเราไม่จะรอจนชีวิตเราเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วมันเดินไม่ไหวแล้วจนหูยหลังเจ็บเข่าเจ็บแล้วค่อยมาให้เกียรติพระเจ้ามาถวายรับใช้พระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราถวายเกียรติให้พระเจ้าโดยการถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีลมหายใจตอนนี้เลยอย่าเอาเปลือกกล้วยให้กับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ถวายเกียรติกับพระองค์โดยการรับใช้พระองค์พระองค์จะถวายเกียรติให้กับผู้นั้นท่านรู้ไหมว่าที่จริงเนี่ยผมไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรเลยโดยถึงความรู้ทางการแพทย์ความรู้ภาษาอังกฤษความสามารถในการผ่าตัดของผมนั้นไม่ได้เหนือไปกว่าหมออเมริกันเท่าไหร่เลยผมมีการศึกษาน้อยกว่าหมออเมริกันด้วยซ้ำไปในมุมหนึ่งเพราะเขาเรียนหมอกันต้อง8ปีผมเรียนแค่6ปีแต่ท่านรู้ไหมครับว่าพระเจ้าให้เกียรติผมมากเมื่อผมมาอยู่อเมริกาผมรับใช้พระเจ้าพอผมมาถึงอเมริกาผมตัดสินใจเลยสิ่งแรกที่ผมทำมาอเมริกาคือผมตัดสินใจเปิดบ้านผมและประกาศข่าวประเสริฐเสร็จแล้วก็มีคนมารับเชื่อตอนนั้นยังไม่ตั้งคริสตจักรนะไปโบสถ์เป็นประจำถวาย10รถต่อมาพระเจ้าบอกเริ่มบอกเปิดโบสถ์ผมก็เปิดโบสถ์ผมถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าบางทีเหนื่อยมากนะครับตอนที่เปิดโบสถ์ใหม่ๆนี่นะครับบางทีนอนที่3มาโบสถ์ต้องตื่นนอนเช้าไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาล ตอน 6:00 น.นอนได้ 3 ชั่วโมงมาเทศนาทั้งวันเลยจนถึงดึกเลยสันติเป็นพยานได้นี่เรื่องจริงเหนื่อยมากๆแต่ผมถวายชีวิตรับใช้พระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติผมมากเลยผมมาไม่นานเจ้านายเลื่อนตำแหน่งผมให้เป็นเจ้านายในโรงพยาบาลเลื่อนขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นพอจบการศึกษาได้ตำแหน่งทำงานที่เบลวิลล์กับเคิร์กแลนด์เดี๋ยวนี้ถ้าท่านไปถามใครที่ไหนในซีแอตเทิลถามบอกว่ารู้จักคุณหมอเราหับประสิทธิ์ไหมเขาบอกคุณหมอคนนี้มีชื่อเสียงและเป็นคุณหมอที่ดีมากชื่อเสียงผมออกไปเพราะพระเจ้าไม่ใช่ผมเก่งนะครับพระเจ้าให้เกียรติผมพระเจ้าให้เกียรติผมวันก่อนนี้มีคนโทรมาจากทางใต้ทางด้านแถวเคนบอกว่าเขาไปพบหมอคนนึงแล้วแต่เขาบอกเขาได้ยินชื่อเสียงผมเขาขอมาพบผมดีกว่าอาเมนทนายมาหาผมเมื่อวันศุกร์บอกเขาไปหาหมอมาเยอะแล้วแต่เขาได้ยินชื่อเสียงผมเขาบอกเขามาหารักษาผมดีกว่าชื่อเสียงเพราะเจ้าให้เกียรติผมเมื่อท่านให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติท่านผมไม่ต้องไปโฆษณาตัวเองผมไม่ต้องไปทำเว็บไซต์โฆษณาตัวเองพระเจ้าให้เกียรติผมอาเมนไหมครับใครอยากให้พระเจ้าให้เกียรติเราบ้างให้เกียรติพระเจ้าสิครับรับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าอยู่เพื่อตัวเองถวายกับพระเจ้าถวายชีวิตถวายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราให้กับพระเจ้ายินยอมพระเจ้าอาเมนไหมครับดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆอาเมนฮาเลลูยาใครบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ให้เปลือกกล้วยจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้ายกมือขึ้นอาเมนเราจะรับใช้พระเจ้าดีไหมครับอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าไม่ทราบมีใครในห้องนี้ไหมหรือมีใครคนไหนมาที่ฟังคำสอนนี้และยังไม่ได้เชื่อพระเยซูอยากจะหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเยซูถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมง่ายๆนะครับอธิษฐานว่าตามผมณบัดนี้ข้าแต่พระเยซูเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ขอกลับใจจากความบาปและขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้กับลูกลูกขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและกลับขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระเจ้าเมตตาด้วยรับลูกเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA